Līdz šim otrajā no trīs lasējumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vairākums atbalstīs ieceres līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat arī atbalstīts alkoholisko dzērienu tirgošanas aizliegums darba dienās un sestdienās no 8 vakarā līdz 10 rītā un svētdienās no 6 vakarā. Saeimas komisijas atbalstu neguva veselības ministrijas un ārstu mudinājums pilnībā aizliegt alkoholu tirdzniecību internetā. Tā vietā vienojās par kompromisu impulsīvu pirkumu nepieļaušanai, kas nozīmē, ka tīmeklī iegādāto reibinošo dzērienu un drīkstēs piegādāt ne ātrākā pēc 6 stundām no pasūtīšanas brīža. Jaunedēļ komisijas sēdēs paredzēts lemt vai apturēt alkoholu tirdzniecību dagvielas uzpildes stacijās, kā arī pēc veselības ministrijas ierosinājuma par alkoholu reklāmas ierobežojumiem mazumtirdzniecības vietās. Arī par šiem jautājumiem paredzamas kaismīgas debates un kompromisu meklējumi, sagaida Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Bet sevišķi pierobežas arī degvielas uzpildes stācijas. Viņam ir kā veikals skaitās. Protams, diskusija tur var būt plašāka, bet man viedoklis, ka degvielas uzpildes stācijai jābūt tieši tādiem pašiem noteikumiem, kā tirdzniecības iestādei, teiksim, jebkurā vietā.
Ierobežojot alkoholu tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stācijām, iespējami tiesvedības riski par nepamatotu uzņēmējdarbības ierobežošanu, papildina arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Šajā brīdī mēs atveram vaļā konkurences likumdošanu, lielveikali, kuros ir elektro uzlādes stacijas stāvlaukumos, pēc idejas blakus degvielas uzpildes stacijai ir vienāds. Vēl viena lieta ir, piemēram, kā ir ar degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas vienā kadestrā, kas nepiedara degvielas uzpildes stacijas operatoram, bet citam īpašniekam, kurš savukārt ir izīrējis telpu, kas atrodas tajā pašā kadestrā, bet pilda mazumtirdzniecības veikala funkciju. Tas otrais īpašnieks, kurš ir mazumtirdzniecības vietas īpašnieks, viņš pēkšņi būs ierobežots viņa tiesībās uz privātu īpašumu, tiesībās uz nodarbošanos ar biznesu tikai tādēļ, ka viņam blakus ir degvielas uzpildes stacija.
Nevar 100% apgalvot, ka Saeimas lēmuma plenārs sēdēs saskanēs ar balsojumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, atzīst deputāts komisijas vadītājs Andris Bērziņš. Viens piemērs ir ekonomikas ministrijas rosinājums, neskatoties uz alkohola iegādes vecumu sliekšņu celšanu līdz 20 gadiem, bāros un kafejnīcās izlējamo alkoholu arī turpmāk ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma.
No iedomāsimies, viņš aiziet uz turienu tieši vilpās. Tanī mirklī, ka viņš ir izgājis ārā, un viņam paprast, cik te tev gadiņi ir. Tas nav svarīgi, ka viņš bijis kafejnīcā, pēc tam iziet ārā un paprast, teiksim, vai ne, kad viņš ir piedzēries, ka tev nav 20 gada, tev ir 18, tu esi lietojis alkoholu. Nu, tas ir viens no tādiem ļoti strīdīgiem jautājumiem.
Par šo priekšlikumu ekonomikas ministrija skaidrojas, ka tas būtu samērīgs modelis līdzīgas Skandināvijas valstu paraugam restorānu un viesmīlības sektorā alkoholu ļaut iegādāties no 18 gadu vecuma, bet veikalos no 20 gadu vecuma, skaidro ministrijas parlamentārais sekretārs.
Tam visam jābūt leģitīmo pamatojumu un tam visam jābūt ir pats galvenais samērīgam, lai tiesību aizskārums būtu salīdzinoši neliels, bet ieguvums sabiedrības veselībai un tieši tam, teiksim, likumprojekta mērķim, kas būtu šis alkoholisko dzērienu patēriņu samazinājums, vislielākais.
Saeimas sociālo un darba lietu komisija jau nākamnedēļ cer pabeigt otrajā lasījumā izskatīt visus priešlikumus grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā. Tad drīzumā tos izskatīs plenārsēdē. Priešlikuma iesniegšanai pirms galīgā lasījuma paredzēts dot pāris nedēļas. Līdzīgi kā tabaks produktu aprits likuma grozījumiem, kas cel gan to iegādes vecumu līdz 20 gadiem, gan ierobežos tabaks aizstājai produktu pieejamību, arī alkoholisko dzērienu aprits likuma izmaiņu ieviešanai būs pārejas periods. Iespējams līdz nākamajam gadam, tomēr likumdevēji pirms gala lēmuma pieņemšanas to vēl neprecizē. Jānis Kincis, Latvijas radio.